Velkommen til Hjemsøkt. Vi kjører et til comeback etter en litt lang juleferie. Hva dagens tema, Tony?
Hevn.
Ja, og det et nytt tema. Det har vi kalt før. Så det blir spennende å se hva dere syns om det. Skal vi bare kjøre i gang?
Ja.
Velkommen til Hjemsøkt. Sarah Sands flytter til Silverton, London i 2014 sammen med sine tre sønner. Hun blir fort kjent med den hyggelige eldre mannen Michael Plisted, som bor alene på andre siden av gaten. Plisted er en kjent figur i nabolaget. Han er godt likt, han driver en butikk i nærheten, og fremstår som en litt sånn bestefaraktig type. De blir raskt venner, og han blir gradvis en større og større del av livet til barna hennes, og de er ofte borte hos ham. Og det skal sies at han er en stor del av de fleste barnas liv i nabolaget. Han er godt likt. Alt virker veldig bra, veldig idyllisk, men bak lukkede dører så skjer det mye som Sarah ikke vet om. En kveld hun kommer hjem, forteller sønnen hennes at Plisted har utnyttet dem seksuelt. Hun ringer umiddelbart til politiet, som ber henne komme seg vekk. Ber henne ta med seg barna og reise bort med en gang. Så hun tar barna med seg, og hun flytter til moren. Og dette har jeg litt lyst til å ta en liten side note på. For de som har hørt om saken før. Fordi jeg hører veldig mange beskrivelser av denne saken hvor det blir sagt at politiet omtrent bare trekker på skuldrene og ber Sarah flytte. Bare sånn, ja nei, men det får du bare løse ved å flytte.
Mm.
Og at de ikke gjør noen ting. Det stemmer ikke. Og jeg skjønner ikke helt, jeg skjønner ikke helt denne trenden som er med at man skal gå rett på politiet med en gang og si at de har gjort noe galt. Det er sikkert mye de har gjort galt, og kanskje i denne saken også, men jeg har hørt en podcast hvor Sarah selv forteller hva som skjedde, og hun sier at måten hun forteller det på, så er det sånn at kom dere ut nå, altså ta med deg barna og kom deg vekk fra denne mannen. Hun får inntrykk av at de vet hvem han er.
Okay.
Og at han er farlig. Så det er klart.
Mm.
Uansett. Han blir pågrepet, og han blir siktet. Men han slipper ut i påvente av rettssaken. Altså ut på bail, altså på kausjon.
Mm.
Det, jeg skal si, det er ikke bare de som har anmeldt han. Det er flere andre barn i nabolaget som også har vært utsatt for seksuell, ja, fra han. For Sarah så er dette veldig tungt. Hun sliter fort psykisk. Dette er naturlig nok veldig tøft å få vite at en mann som hun stolte på, som hun så på som en bestefarfigur i hennes sønns liv, hennes sønners liv, han har utnyttet dem seksuelt. Han har groomet dem og utnyttet dem.
Helt utenkelig.
Så hun bor jo da på dette tidspunktet hos moren. Hun drikker 2 flasker vin, og så bestemmer hun seg for at hun vil dra og prate med Plisted. Hun har lyst til å be han om vær så snill, plead guilty, altså si at tilstå. Sånn at barna slipper å gå gjennom dette i en rettssak, slipper å gjenoppleve dette og måtte gå gjennom den påkjennelsen det er. Hun drar tilbake til Silverton, tar med seg en kniv fra kjøkkenet, og Sarah selv sier at hun er litt usikker på hvorfor hun har gjort som hun har gjort. Hun sier jo også at hun husker at hun kjøpte vinflaskene, men hun kan ikke huske at hun egentlig har drukket begge to, men det har hun jo åpenbart gjort. Som sagt, hun sliter veldig psykisk med dette her.
Oi.
Men det mest sånn nærliggende å tro, og det blir også sett på det slik i retten senere, det er at hun hadde ingen intensjon om å drepe han, Men hun har jo inntrykk av ham som en farlig mann.
Ja.
Så hvertfall min tolkning at hun har ikke med seg kniven for å bruke den. Hun har sannsynligvis med seg kniven med en mulighet for at hun kan måtte bruke den.
Mm.
Men mer som en beskyttelse av seg selv.
Ja, som for å forsvare seg hvis han skulle gjøre noe.
Så går hun bort og så ringer hun på og blir sted. Men den samtalen går overhovedet ikke slik hun hadde tenkt. Han er ikke lei seg i det hele tatt. Han angrer ikke litt en gang. Han sier bare at nei, barna dine lyver. Og så raser verden for Sarah. Hun har kniven i hånden, og han prøver å ta den fra henne. Da mister hun kontrollen. Hun stikker Plisted med kniven 8 ganger, og han dør av skadene. Rett etterpå melder hun seg inn til politiet selv. Hun sier at hun har alltid vært oppdratt til å ta konsekvensen av sine handlinger, og det er også noe hun aldri har forstått av, hos ham, at han er så totalt uinteressert i å ta konsekvensen av de handlingene han har gjort. Og hun sier at det er bare onde mennesker som ikke gjør det. Hun drar rett til politistasjonen. Hun har fortsatt kniven i hånden. Hun har de blodige klærne på.
Skummel scene når hun drar dit.
Ja, jeg kan ikke forestille meg hva som går gjennom hodet ditt når du gjør noe sånt. Det er veldig mange som har støttet henne. Hun får veldig mange meldinger. Og det er flere som sier at jeg hadde gjort det samme. Og hun sier at jeg vil ikke at du skal måtte gjøre det samme.
Nei.
Jeg er ikke glad for at jeg har myrdet noen. Men samtidig så er hun egentlig ganske sint på systemet for at hun befant seg i den situasjonen.
Ja.
Og det er faktisk ikke slik at dette her er første gang Plisted har gjort dette her. Det viser seg at Michael Plisted er ikke hans egentlige navn. Han heter egentlig Robin Molt, men har skiftet navn etter at han ble dømt for 24 tilfeller av overgrep på barn over 3-10 år.
Herregud.
Han har sittet fengsel for det, men det er ingen i det området han bor i som vet om det. Han bor rett i nærheten av en lekeplass, en skole. Han har jo mange barn. Han jobber i en butikk i nærområdet. Og det er mange barn som er der og jobber for han på lørdagene. Det er en del av hans grooming av dem. For det er nemlig slik at det finnes et smutthull i loven for kriminelle i England. Når de bytter navn, så kan de få seg et nytt pass. De kan få seg et nytt førerkort i det navnet. Og de kan få en ny politiattest, som ikke har de samme merknadene som det gamle navnet hadde. Det går helt fint for pedofile seksualforbrytere å få seg jobb på skoler, barnehager og andre steder, der de kan fortsette å utnytte barn, hvis de bare utnytter dette smutthullet.
Faen.
Ja. Det er ganske spesielt, og det foregår en debatt i England om å få endret loven, slik at dette ikke lenger er mulig. For eksempel ved å... Det er to forslag, da. Men den som det virker som det heller mest mot, hvis det blir en endring, er at de vil merke pass og førekort, slik at når noen da blir... Det blir merket hvis du blir dømt.
Mm.
Og det vil da si at hvis du da prøver å bytte navn, så vil politiet automatisk få beskjed. Så du vil ikke kunne slippe unna det du har gjort før, da.
Det hørtes lurt ut.
Den andre er at, som er den Sarah egentlig vil at skal gå, da, er at man rett og slett ikke får lov til å bytte navn i det hele tatt, hvis du har seksuelt utnyttet et barn.
Nei, jeg synes ikke du har så veldig mange rettigheter da, jeg.
Nei, og det er ganske mange land som har vesentlig strengere lover.
Mm.
At det er som hvis du bare tar på et barn, så er det slutt.
Ja.
Og det er jo litt spesielt. Det er veldig mange som synes det er veldig urettferdig at Sarah fikk en lengre dom for å ha drept ham enn han ville fått hvis han hadde blitt dømt for sine...
Han har ødelagt et liv like mye som hun har.
Ja. Og barna hennes har jo vært ute og sagt i ettertid, de har jo blitt voksne nå, at de er glad for at hun gjorde det. For det ga dem en trygghet. Altså, ja. De var veldig lei seg der og da. De var sinte på henne, fordi at de mistet henne jo.
Mm.
Hun satt jo i fengsel. Hun fikk en mild dom. Fordi retten mente at hun hadde ikke planlagt mordet. Hun mistet kontrollen. Og ble utgangspunktet dømt til 4 år. Men så var det omkring 40 mennesker, visst nok, som klaget på at hun fikk en så mild dom.
Mm.
Det er litt sånn...
Sjukt.
Ja, altså... En av de som klaget skrev inn til et, hva heter, Prison Times, eller et eller annet sånt, som var en avis for fengslene, men som ikke eksisterer lenger, tror jeg. Hvor han ikke hadde noen problemer med å innrømme at han selv var pedofil. Han syntes det var veldig ille at hun hadde fått en så mild dom, fordi at det kunne jo få andre foreldre til... å velge å gå til det skrittet og myrde pedofile.
Mm-hmm. Er ikke det bare bra, da?
Den var nei. Vel ikke helt politisk korrekt, men ja.
nei, jeg mener egentlig ikke det. Men de må jo, altså, de må jo forstå at det de holder på med er altså, det verste som kan tenkes i veldig mangens øyne.
Mm.
Og de... Vi bryr oss ikke om han har det bra.
Nei, altså, jeg tror kanskje at du må tenke litt på den andre siden av saken også. Fordi at det er jo ikke sånn at de bare, åja, jeg får bare 4 år i fengsel, ja, men knall, jeg bare tar med den kniven her bort, og så knivstikker jeg han dusten som tok og mishandlet ungen min.
Ja.
Det er jo ikke sånn. Altså, det er sånn, du er fortsatt borte i 4 år.
Ja.
Det er 4 år hvor barnet ditt virkelig trenger deg. Barnet ditt har vært utsatt for noe helt forferdelig.
Ja, og så vi kan ikke bare ty til anarki heller.
Nei, men det var på en måte det jeg tror vil gå, altså min analyse av hva jeg tror vil gå gjennom en foreldres hode. Jeg har ikke barn selv. Jeg vet ikke hvordan en foreldre tenker. Men jeg tror ikke at den gjennomsnittlige foreldre vil si, å knall, får bare 4 år, let's go get this. Ja. Det går fint. Det er jo ikke slik... Men disse 40 menneskene klarer å få forlenget hennes dom da, til 7 år. 7,5 år. 8-ish. Men hun ender opp med å sone 4-5 år. Hun, ja, 4 år faktisk. Hun slapp ut i 2018. Hun har vært veldig synlig i offentligheten og uttalt seg om at denne loven den må endres. For dette trengte ikke å skje.
Nei.
Hun er samtidig veldig tydelig på at det ikke var riktig enn å myrde ham.
Nei, hun var jo egentlig, altså, som du har sagt, hun var jo ganske skjør i hodet.
Ja, og det er hun er veldig tydelig på at hun var langt nede. Det tok mange år før hun begynte å komme seg opp igjen.
Mm.
Og i det hele tatt å tilgi seg selv for det som har skjedd.
Ja.
Sønnene hennes hadde jo da 4 år, hvor de bodde hos bestemoren i en liten etteromsleilighet. Hun hadde 3 sønner.
Mm.
Det er jo ikke optimalt på noen måte. Og hun har blitt veldig beskyttende i ettertid. Hun stoler ikke på noen lenger, og det kan man jo godt forstå.
Ja. Min sak starter i India med en mann som heter Akku Yadav. Han er født i 1971 og vokser opp i Kasturba Nagar i slummen. Jeg skal på forhånd si veldig mye indiske uttrykk og navn i denne saken, så tilgi meg. Jeg gjør mitt beste. Akku Yadav er, i forhold til å bo i slummen, så er han ikke så... Han er ikke verst ut. Familien hans er ganske velstående blant naboene. Men han forsøker egentlig å gjøre det stort med å tjene penger, og han vokser opp til å bli en skikkelig gangster. Og gjengen hans driver blant annet med innbrudd, utpressing og mord, trusler, stjel penger, ta penger, kreve penger, hva enn som skaffer de, ja, generelt gangster business. Og blant hans første kjente forbrytelser er en gjengvoldtekt i 1991. Og gjengen hans blir ganske kjent for å kidnappe kvinner og jenter helt ned i 10-årsalderen for å gruppevoldta dem. Egentlig som en slags måte å kue andre menn, da. At de stjeler kvinner i livet deres. Og ja, jeg tenkte vi bare starter egentlig litt sånn ifra starten med hvorfor han her Aku Yadav er et forferdelig menneske. Så vi begynner jo med disse voldtektene som han omtrent er kjent for, som er veldig ydmykende for samfunnet, og de pleide å si at det finnes et offer i alle husene i hele slummen.
Å, herregud.
Han pleide som sagt å bryte seg inn i folks hjem, bare kreve penger, og hvis de sier nei, så begynner han å rope trusler, skade de, dra kvinner ut i gata etter håret og begynner å voldta de. Det er kjent at han har drept minst 3 mennesker og voldtatt over 40 kvinner og jenter. Det hadde vært rapporter på, og folk har vitnet.
Men han blir bare ikke...
Nei, politiet bryr seg ikke, for han bestikker de, han gir de penger, han kjøper alkohol og andre ting de synes er status. Og de synes egentlig det er litt gøy å jatte med han. De synes egentlig han er litt sånn storkar. De synes han er kul, liksom.
Ja, men så koselig.
Ja, og flere rapporterer jo handlingene til Yadav, og sier at han har stjålet ting fra forretningen min, han har brutt seg inn i huset mitt, han har ødelagt tingene mine, han har kidnappet barna mine. Og politiet rører egentlig ikke en finger. De bryr seg egentlig ikke så veldig mye om det her. Han blir faktisk aldri siktet for en eneste voldtekt.
Nei.
Og han pleier å gå etter folk som han vet at ikke kommer til å få støtte heller. Veldig fattige eller veldig lav rang. Han blir arrestert bortimot 14 ganger for andre ting. Men det har jo aldri noen vedvarende konsekvens. Altså, han kommer ut igjen med en gang. Fordi han er jo skikkelig kompis med politiet.
Of course.
En dame som heter Pratiba Urkud, og mannen hennes datter, driver en dagligvarebutikk, og de har rapportert ham flere ganger. Han pleide å komme og plage de årevis. Han stjeler mat, eller nekter å betale, eller betaler for lite, og noen ganger kommer han bare inn og begynner å kreve penger og rope trusler, og er voldelig med de. Gjengen hans gjengvoldtok en kvinne med navn Kalma 10 dager etter at hun hadde født et barn. Etter dette tar hun livet av seg. Hun heller olje over hele kroppen og bare setter fyr på seg selv.
Å, herregud.
Det er jo, altså... Ja.
Det, men altså, ikke en veldig god måte å ta livet av seg.
Nei, svært smertefull. En annen kvinne drar hun fra hennes eget hus, rett ut i gata, og gjengvoldtar hun på åpen gate, og hun er gravid i 7. måned. Han dreper en dame med navn Asha Bai, rett frem for familien hennes. Han bryter seg inn i huset deres mens de spiser middag, drar hun ut i gata, og knivstikker hun til døde. Når han er ferdig, så kutter han av ørene og fingrene for å få tak i smykken hun har på seg.
Ok, special place in hell, mener du.
Mm-hmm. En annen kvinne forteller at hun og mannen ble angrepet av Yadav. Han kom til huset deres 4 på natta, banket hardt i døra og ropte at han er politi, og de er nødt til å åpne. Og de åpner, og han stikker umiddelbart mannen i låret med en kniv, og låser han inn på badet. Og så drar han kona etter håret til et sted hvor han voldtar henne. I 3 eller 4 timer før hun får lov til å gå tilbake og prøve å hjelpe mannen sin. Flere av disse kvinnene har jo prøvd å forsøke å melde det her til politiet. Og de sier han voldtok deg fordi du er løs, eller du blir voldtatt fordi du er løs av karakter. Er det derfor det er din feil? De blir fortalt at de fortjente det, eller at nei, du har et affæremann og prøver å skjule det, eller i verste fall, noen av kvinnene ble faktisk gjengvoldtatt av politiet når de prøvde å melde det.
Ja, da tror jeg vi har problemer rett der.
Mm-hmm. I Kasturbanagar, den slummen, så snakker naboene om at han har voldtatt en kvinne rett etter bryllupet hennes. Han har tvunget mannen til å kle av seg, brent han med sigar, og tvunget han til å danse naken fremfor sin 16 år gamle datter. Han tok en kvinne med navn Ashi Bagat, og torturerte henne fremfor datteren og flere naboer, med å kutte av henne brystene. Han fortsetter så å dele henne opp i stykker, rett på gata. Hun dør, selvfølgelig. En mann med navn Avinash Tiwari ble helt rystet når han så det her, og var på vei til politiet for han skulle rapportere det, og han blir også bare slaktet av Yadav.
Å, fy
faen. Yadav begynner å bli paranoid, da, for folk har begynt å rapportere veldig mye av det han holder på med.
Men så rart!
Ja, veldig merkelig det er. Så folk får ikke lov til å snakke sammen rundt han. Hvis han ser folk, kvinner og menn som samler seg på gata, så bryter han opp. Gutter får ikke lov å leke sammen, da bryter han det opp. Nå begynner han å true folk og prøve å forhindre dem å gå til politiet. og rapporterer det han holder på med. Han foretrekker å slippe å drepe det, fordi da må han bestikke politiet ganske mye penger for at de skal se en annen vei, for det er dyrere å skjule lik enn å skjule voldtekt.
Mm.
Og voldtekt er ganske stigmatisert, så han kan på en måte bruke det for å få folk til å tie still. Og sånn. Altså det er liksom ja, utpressingsmiddel, liksom.
Mm-hmm.
Ja, over 25 familier er rapportert å ha flyttet fra Kastur Børnegar på grunn av denne ene mannen.
Men det hadde jeg også gjort.
Ja, og gjengen hans. Folk tar døtrene sine ut av skolen og låser de inn hjem og later som ikke de har de. De finnes ikke, liksom. De har ikke døtre. For de er så redde for at han skal ta de.
Mm.
Handelsmenn slutter å komme til nabolaget, så innbyggerne dette går veldig langt for å kjøpe mat og råvarer de ikke har selv. Men ja, det går jo bare etter de fattige, så politiet gjør egentlig ingenting. Altså, han tar jo bare folk som ikke betyr noe, så. Men august 2004, så nå har han holdt på siden 71, når han ble født egentlig, så har han vært en gangster siden da. Men 2004 så voldtar han en 13 år gammel jente i hjemmet deres, hjemmet til en kvinne med navn Ratna Dungiri. Han er egentlig der for å kreve penger, og så tar han seg bare frem på den jenta i stedet. De knuser møbelen hennes, og tror hun må drepe hele familien. Og etter hendelsen så kommer det en annen dame med navn Usha Narayane. Hun forteller Dungiri at du er nødt til å gå til politiet. Og Dungiri nekter, hvilket jeg forstår.
Mm-hmm.
Men da drar Usha selv. Det går hun for å rapportere denne hendelsen. Mm. Politiet forteller Yadav at hun har rapportert han. Så på den kvelden så drar han og gjengen hans til huset hennes. Han har med seg 40 menn, og de omringer huset. Og han sier at hvis hun trekker tilbake den klagen, så skal han la henne gå. Og han har med seg syre. Usha har barrikadert døra, og hun nekter å overgi seg. Og hun ringer politiet, selv om hun vet at ikke de kommer. Og han roper, jeg skal kaste syre i ansiktet på deg, så kan du ikke anklage meg noe mer. Og begynner å rope trusler som, hvis jeg noen gang ser deg, så kan du ikke forestille deg hva vi skal gjøre mot deg. Gjengvoldtekt er ingenting, du kan ikke forestille deg. Roper han. Men Usha roper bare fornærmelser tilbake, og han begynner å beskrive hvordan han skal voldta henne. Og hun skrur på en gassbeholder i huset, og så sier hun at hvis dere kommer dere inn den døra, så blåser jeg både meg selv og hele huset i lufta. Og de kan lukte gassen, så de, slipper, de går faktisk.
Smart av meg.
Ja, hun var lei.
Men så har literally nothing to lose.
Nei, ja, du har jo ikke
det. Det er liksom, enten så dreper de meg, eller så dør vi alle sammen.
Ja.
Det er ikke så vanskelig ja. Å ta det valget, egentlig.
Nei, så de kunne lukte den gassen, og de la hun være. Og dette hadde veldig mye å si for nabolaget. De hørte liksom at han hadde faktisk gitt seg. Han hadde faktisk gått tilbake.
Det er håp.
Ja, det er håp. Det er mulig, kanskje, å ta han. Så de begynner å gå litt etter han. Mange var ganske sinte, og altså, offrene hans gikk jo i gatene daglig. De begynte å plukke opp pinner og steiner og kaste på gjengmedlemmene hans og han, hvis de så han. Og jeg tror gjengmedlemmene kunne merke at vi begynner å miste
respekten.
Ja, så de begynte å bli litt redde, og de begynte liksom å skifte litt, snu litt da, og gå andre veier og prøve å menge seg mindre med han. Så han mistet jo litt støtte. Men nabolaget feiret små seire som det her, så de var liksom, de dans og sang i gatene, og de var liksom, nå! Nå skjer det nå. Den 6. oktober 2004 så drar en stor gjeng til huset til Yadav, og brenner det ned. De bare brenner wow. Til grunnen. Ja.
Det tok ut.
Ja. Yadav blir, han blir jo redd for livet. Folk har jo fått mot til seg til å begynne å gå etter han. Så han drar til politiet for beskyttelse, og de arresterer han, i hermetegn, for å beskytte han. Da leker de politiet litt, og sier at ja, han skal anklages. Han skal anklages da, og han skal anklages da. Så vi har ikke tenkt å gjøre noen ting. Så 7. august, dagen etter at huset er brent ned, så skal han i retten. Jeg vet ikke hvilken anklage det er. De har bare funnet opp noe. Det er ikke voldtekt i hvert fall, men det er noe så.
Det er nok å ta av sånn sett.
Ja, det er nok ting han kan anklages for. Det er nok rapporter på han til nå. Og 500 av innbyggerne samler seg for å se på. Og når han kommer sikkert geleidet til der den høringen skal være, så kommer en av medlemmene hans og gir han flere kniver skjult i et teppe. Og politiet ser jo ikke det her i det hele tatt. Men en hel haug med kvinner ser det, og de begynner å rope og kjefte og si at det er ikke greit. Så da blir faktisk han gjengmedlemmer også arrestert. For det var... Ja, politiet kunne liksom ikke si nei når hele den gjengen på 500 sa nei. Han fikk kniv, jeg så det.
Ikke prøv det.
Nei, det var veldig sånn. Så ja, da blir tatt tilbake til oppbevaring, for nå blir det ny høring siden... Ja. Ny dom. 8. august, dagen etterpå, er han på vei til rettssal på ny, og blir angrepet av en gruppe mennesker. Politiet beiler egentlig litt grann akkurat her. De bare venter til de ikke er så sinte lenger. Da de plukker han opp. Og så, ja, han overlever det. Men de tar han tilbake til politistasjonen, og har han i oppbevaring igjen.
I oppbevaring? Ja. Ok, vi bare legger ham på hylla en stund, ok?
Det var sånn, jeg gikk ikke an å fan med et rådhuset denne gangen heller. Nei, men det begynner jo å gå rykte om at politiet kommer til å la han gå. Altså, folk begynner jo å merke liksom, det her er jo ikke seriøst. Altså, vi får jo ikke tak igjen. Så kvinnen er klart fortsatt veldig redd for at han skal... For nå har han jo på en måte fått litt sånn... Altså, nå er han jo sint, sant? For han har jo blitt latterliggjort og sånn. Så de er veldig redde for hva han gjør hvis han faktisk kommer ut igjen, og de tenker at det her har pågått i flere ti år, vi kan jo ikke ha det sånn. Og han fortsetter å true folk liksom, hvor voldsomt han skal ta dem når han kommer tilbake.
Mm.
Og sånn. Og politiet hadde egentlig bare tenkt å ha han arrestert til ting hadde roet seg, og så kunne de bare slippe han ut igjen.
Ja, men det skal litt til for at ting roer seg når du har holdt på som det der.
Ja. Han har en kausjonshøring 13. august 2004, og innbyggerne får jo da, som sagt, det går rykter, det snakkes om at han kommer mest sannsynlig bare til å slippe ut igjen. Han skal ikke i fengsel, han skal ikke puttes bort på noen måte.
Mm.
Så en gjeng på hvert fall over 100 kvinner pakker kniver og andre redskaper de har, grønnsaksskrellere og hvem vet, chilipulver, de tar alt med seg før de går inn i rettssalen. De setter seg så langt frem som de kan, og de står og ser når de da blir fraktet inn. Og han dukker opp med en slags triumferende smil og går gjennom folkemengden og ser nedlatende på alle. Og så ser han en dame som han vet at han har voldtatt. Og så begynner han å kalle henne løs prostituert og sier han skal voldta henne igjen. Og politiet synes det er morsomt. De gliser og ler og spøker sammen med han. Og snakker omtrent på hvordan de skal også voldta henne sammen. Og det er som en bombe gikk av. Damene flyr på han. Ei dame tar tak i ansiktet hans og skamslår han og sier vi kan ikke begge to leve på denne jorda sammen, det er enten meg eller deg. Og slår og slår og slår, og bare politiet flykter, de kommer ikke til, de får ikke tak i han igjen, han ligger på gulvet, 200-300 kvinner dukker opp, flyr på han med diverse våpen, kniver. De stikker han i tur og orden, for de har blitt enige om at hvis alle stikker en gang, så er det ingen som er ansvarlig for mordet alene. Da har vi alle skylda.
Ja, det kan bli...
Så de stikker. Han blir stukket minst 70 ganger med en kniv. De dynker ansiktet hans med chilipulver og slår han ved stein. De kaster også chilipulver på politiet som prøver å komme til scenen. Og de flykter jo bare, de håper på det beste, de tenker seg bare håper han i livet etterpå, men ja, da begynner å rope tilgi meg, jeg skal aldri gjøre det igjen. En av damene begynner da å skjære av han penisen. Politiet er overveldet og vettskremt, de vet egentlig ikke hva som foregår. Hele angrepet tok 15 minutter. Jadav ligger på gulvet og blør ut. Han er 32 år gammel. Og det her er etter et ti år, mer enn et ti år, med terror.
Well deserved.
Det er helt sykt. Kvinnen sier at drapet ikke var planlagt. Det var bare noe alle følte at det her er den eneste veien ut. Politiet tar oss ikke seriøst. Vi kommer ingen vei. Han skal ut og voldta barna våre, voldta oss, drepe mennene våre. Det er ingenting vi kan gjøre. Så de, etter det her, de drar tilbake til Kasturbanagar og forteller mennene hva som har skjedd. Og det blir jubel. Og dans og sang i gatene. De er kjempeglade.
Pass opp, heiret i 14 dager et lønn.
Ja, det var sånn det så ut. De feirer at monster er beseiret. Fem av kvinnene blir faktisk arrestert med en gang på stedet, men de slipper ut fordi byen protesterer så kraftig.
Ja, det er litt redd for at det skal komme en ny mapp og ta dem også, liksom. Ja.
Og alle i området, alle kvinner i området sier at de tok del i den lynsjingen, og alle vittner sier at nei, jeg har ikke sett noen ting.
Så nei, jeg ble blind akkurat den dagen, egentlig.
Så det var utrolig vanskelig for dem å liksom sette skylda på noen, da. Og selv om alle disse kvinner påstår at det var de, så er det ganske mange av etterforskerne, som inkludert den som er for det området i India, mener egentlig at de tror det var fire menn som utførte handlingen, og at alle kvinner beskytter dem. Men ingen av kvinner går god for den versjonen. Og jeg så BBC News rapporterte at 14 kvinner og flere barn skal ha tvunget seg inn i rettssalen og knivstukket den. Så ja, det er litt sånn forskjellig hva som faktisk skjedde, men jeg elsker å tenke at 200 av offrene hans bare bestemte seg for at
nå er det nok. Ja, nå er det skikkelig nok.
Så de fikk hevn.
Ja, det tror jeg kan kalles hevn til så, de grader.
Til de som er interessert, så finnes det faktisk en Netflix-serie. Den er hovedsakelig på indisk, men den heter Indian Predator Murder in a Courtroom.
Den skal jeg se.
Ja, jeg fant den på norsk Netflix, så jeg tror det er mulig å finne den der. Den er veldig interessant. Den er kanskje fortalt litt mindre lystig enn det jeg gjorde, men jeg synes det her er så makabert at det er litt komisk.
Det er jo det. Ja. Og så er det litt tilfredsstillende å høre når noen får som fortjent.
Ja, litt coming.
Altså, når du har utført så forferdelige handlinger,
ja, han var et ordentlig monster, drev og torturerte folk, og, altså drev terror.
Og ingen er villig til å gjøre jobben sin.
Nei.
Jeg er glad for at vi ikke har det sånn.
Ja.
Nei. Og så må dere huske å følge oss på Instagram, og sende oss melding om deres teorier, tanker om sakene våre, og så videre. Og så lover vi at det ikke skal ta så lang tid før neste gang. Denne gangen skal vi faktisk overholde den tidsplanen som vi selv har satt.
Ja. Vi har det travelt.
Og så vil jeg påpeke at det har vært jul i mellomtiden. Så det ble, liksom, det ble en juleferie, rett og slett. Og så var det totalt kaos i januar.
Ja, og så dro jeg til Vietnam.
Ja,
så
det var nettopp det. Så det var to uker som forsvant bare der.
Ja.
Men nå skal vi slutte å si og finne på unnskyldninger, og faktisk begynne å gjøre det vi sier vi skal gjøre.
Ja.
Lover.
Lover.
Og takk for at du har lyttet.
Takk for oss.
Takk for oss.